Hyvää jatkoa kaikille ja Jumalan rauhaa. Ensiksikin niin minua ei ole siihen mitenkään velvoitettu, enkä ole millään tavalla sellaiseksi valittu, mutta tunnen sisäistä tarvetta ja tuollaista kohteliaisuutta siinä mielessä, että haluan koko juhlayleisön puolesta lausua sydämellisen kiitoksen tälle järjestävälle seurakunnalle, saarnaajalle, vanhimmistolle, että olette ottaneet näin suuren vastuun juhlien järjestelystä ja kaikesta siitä, mitä tähän juhlamenoihin sitten kuuluu. Jumala, teidän rakkautenne ja uhrautuvaisuutenne palkitkoon runsaasti. Meillä näillä juhlilla on ollut erittäin hyvä ja runsas hengellinen anti. Sen täytyy jokaisen varmasti tunnustaa, että Jumala on pyhässä hengessä elävöittänyt sanan ja olemme saaneet nähdä hänen ihmeellisen huolenpitonsa ja armonsa. Edellinen raamattu tunti oli semmoinen hyvin väkevä ja puhutteleva ja sisäisesti ruokkiva ja antava sellaisia syvällisiä viitteitä seurakuntaelämään. Voimme sanoa näin, että tässä lopun ajassa me tarvitsemme tällaista syvällistä sanomaa, sillä tässä ajassa me huomaamme, että on paljon sellaista repivää, hajottavaa ja sellaisia vääriä vihjeitä esille tuovaa toimintaa. Siksi tarvitsemme semmoista sanaan perustuvaa Jumalan hengen ohjaamaa opetusta seurakuntaelämään, että seurakunta edistyisi raittiisti ja vahvistuisi ja menisi voimallisesti tässä lopun ajassa eteenpäin. Sanoinkin tuossa Harrille, että se oli erittäin hyvä tuommoinen pohjustus sille, mitä minäkin tässä olen aikomassa teille esille tuoda. Otamme täältä Efesolaiskirjeestä sen toisen luvun 19 jae, jonka luemme. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Sitten Roomalaiskirjeen 14. luvun 1. jae. Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Aamen. Jokainen uudesti syntynyt ihminen liitetään Jumalan suureen perheeseen. Tässä ei ole ulkojäsentä eikä kannattavaa jäsentä, vaan kaikki ovat varsinaisia Jumalan perheeseen syntyneitä Jumalan valtakunnan pyhiä ja kansalaisia. Tästä näkökulmasta, kun me lähdemme liikkeelle, niin me tiedämme, että syntynyt tarvitsee erikoista huolenpitoa. Jos ajattelemme, että ihminen on heti synnyttyvään täysin valmis kaikkiin asioihin, niin suuresti erehdymme. Me tarvitsemme synnyttyämme tänne ensiksi alkutoimitukset, ja sen jälkeen me tarvitsemme huolenpitoa niin jokaisesta päivästä, että pääsemme kasvamaan ja kehittymään ja menemään eteenpäin hengellisessä elämässä. Sen tähden Paavali opettaakin Rooman seurakuntaa sanomalla, että siellä on sellaista erilaista joukkoa, jotka tarvitsevat erilaisia menettelytapoja, toimenpiteitä noiden syntyneiden kohdalla. Perheessä, jossa on useampia lapsia, on varmasti pantu merkille sen, että jokainen lapsi sitä kasvatettaessa tarvitsee erilaisia toimenpiteitä. Toiset tarvitsevat sellaista voimakasta otetta. Toisia pitää hoivata aivan kuin sellaista särkyvää astiaa, että sitä pitää käsitellä hyvin hellävaroin, ohjailla hyvin lempeästi ja niin poispäin. Ja me tiedämme, että kaikki uskon elämän alkutaipaleilla ovat hyvin herkkiä ja vaikutuksia vastaanottavia, ja sen tähden onkin hyvin tarkkaan otettava huomioon, minkälaista ravintoa tämä vastasyntynyt saa. Ei sille saa antaa mitä sattuu. Ei saa panna suolamuikkua vauvan suuhun, se tukehtuu. Täytyy antaa Raamattujen mukaan sellaista ruokaa, jota tämä vauva kykenee vastaanottamaan. Siksi sanotaankin, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. Sellaista ruokaa, jota tuo vauva pystyy sulattamaan, käyttämään hyväkseen. Sitten taas tuommoinen vahvempi ruoka, niin se kuuluu jo varttuneemmalle ihmiselle, joka pystyy sitä sulattamaan ja käyttämään hyödyksi. Nyt kun on heikosta kysymys, niin me voisimme sanoa, niin kuin tämä maailma sanoo, että heikot sortuu elontiellä, mutta jätkä sen kun porskuttelee. Mutta Jumalan valtakunnassa asiat on niin, että meidän tulisi ottaa heikot oikein erikoishuomion kohteeksi. Sillä tavalla, että me asettaisi heikkoja taistelemaan sellaisista toisarvoisista kysymyksistä, jotka eivät edistä tervettä uskon elämää. Ruuasta, päivistä, tavoista, mielipiteistä, ne ovat sellaisia asioita, että nämä aiheuttavat vaan turhia ristiriitoja tuon vasta uskoon tulleen elämässä. Raamattu sanoo Kolossalaiskirjeen 2.16 näin: älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta. Älköön myöskään minkään juhlan tai uuden kuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisen varjo, mutta ruumis on Kristuksen. Jumalan sana ohjaa, ettei meitä lähdettäisi sillä tavalla viemään eteenpäin, että korostettaisiin, miltä minusta tuntuu tai miten minä tämän asian ymmärrän. Ja niin kuin on totutusti haluttu vallankin nyt tämän liberalismin leviämisen myötä, sanotaan, että pitää hankkia tuommoinen oma vakaumus. Ja tämä vakaumus sitten saattaa olla sen mukainen, miten oma mielipide johdatellaan. Yleensä uskonnollisuus on hyvin kiinnostunut juuri tämän tapaisista asioista, siis tavoista, päivistä ja tämän tyylisistä mielipiteistä. Jeesus joutui ongelmiin juuri tällaisten uskonnollisten ihmisten kanssa. Heidän käsittelytapansa ei niinkään tähtää ihmisen sisäiseen maailmaan, vaan aina ulkonaiseen puitteeseen. Ja siksi Jeesus sanookin esimerkiksi fariseuksille tällä tavalla Matteus 15 jae 2, jotka tulee esille, kun on kysymys määrätystä tavasta, niin nuo fariseukset ja tulevat aivan kuin kiusaamaan Herraa ja sanovat, miksi sinun opetuslapsesi rikkovat vanhinten perinnäissääntöjä? Ja sitten he mainitsevat, missä tämä rikkomus tapahtuu. Sillä eivät he pese käsiään ruvetessa aterialle. Se oli sellainen lankeemus näiden uskonnollisten ihmisten näkökulmasta katsottuna, että siitä piti tehdä oppi, jota piti sitten noudattaa. Ei Jeesus ollut mitenkään epähygieeninen. Ei pyhyys tule likaisuuden myötä, että meidän täytyy olla hyvin likaisia ja tuhrusia ja lemuavia. Ei se sitä merkitse, vaan ettei siitä tule sellaista tapaa, joka ihmistä pyhittää. Ja siitä oli kysymys. Jeesus sitten sanoikin näille kysyjille oikein hyvin konkreettisen ohjeen, jota tulee noudattaa, ja josta on ilmiömäinen hyöty, ja joka lähtee oikeassa järjestyksessä ihmisen elämässä. Matteus 23 jae 26. Hän käyttää hyvin tuollaista suorasukaista tekstiä. Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus. Siis järjestys tulee olla oikea. Puhdista ensin maljan sisus, niin tämän sisäisen puhdistuksen myötä on seuraamus, joka jatkuu näin, että sen ulkopuolikin tulisi puhdistetuksi. Jos oikea järjestys saa säilyä uskoon tulleen ihmisen elämässä, niin se alkaa juuri tällä tavalla. Ei se ala siitä, että ensin pestään käsiä, vaan se alkaa siitä, ensin pestään sydän. Ja sitten on hyvä pestä kädetkin sen jälkeen. Ne kuuluu siihen oikeaan, terveeseen jumalisuuteen. Kinastelut syntyy hyvin helposti, kun on vain mielipiteistä kysymys. Ja vaikkapa on totuuksistakin. Mutta Raamattu kieltää semmoset kinastelut ja turhan ajan käyttämisen väittelyihin. Kun olin nuori uskovainen, ja minullakin on tuommoinen säkenöivä luonne, niin jos toinen vain vähän teki reikää, niin kyllä minä heti kavulan työnsi aina rattaisiin. Se oli oikein semmoinen tapa. Ja sitten etsin Raamatusta sellaisia kohtia, jolla saisin toisen nuriin. Ja minun olisi pitänyt kuitenkin tehdä sillä lailla, että minun pitäisi saada sellaisia esille, jotka nostaisivat tämän kaatuneen. Ja voimme sanoa näin, että jos tätä periaatetta ja ohjelmaa noudatamme, niin meiltä vähempi jää aikaa väittelyihin ja sellaisiin jaarituksiin, jotka eivät rakenna meitä, eikä meitä, jotka meitä kuulee, niin hengellisesti. Kun apostoli Paavali neuvoi nuorta saarnamiestä, toisen Timoteuskirjeen 2.23, hän sanoi näin, mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä. Se on aivan oikein nuorelle saarnamiehelle ja vielä vanhemmallekin. Sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Riidan on helppo saada aikaan ja syntymään. Siinä ei kummoista miestä tarvita, eikä naista. Mutta sovinto, se on jo paljon ongelmallisempi, vaikka se on elämän myönteinen. Kun me ajattelemme usein että kun minulla on totuus, niin tällä totuuden kangilla pitää tuo toinenkin kammeta totuuteen. Mutta me tiedämme myöskin sen, että väkivalta ei kuulu Jumalan valtakuntaan, vaan siinä on toiset metodit, joista täällä Harri hyvin voimakkaasti ja selkeästi toi esille. Ensimmäisen Timoteus-kirjeen 6. luvun jakeesta 3 luemme eteenpäin, jossa tuodaan esille selkeästi tämä asia. Jos joku muuta oppia opettaa, eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin, eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin nyt pitää ottaa huomioon, mitä Raamattu sanoo tämmöisestä, joka ei terveeseen oppiin, elämän myönteiseen oppiin pitäydy, niin minkälainen hän on sitten? Niin hän on paisunut, se on ensimmäinen oire, joka ilmiömäisesti tulee esille. Hän on paisunut omassa itsessään, luulen itsestään enempi kuin luulla sopii. Toinen asia on sitten se, että hän ei ymmärrä mitään. Ja kyllä kun näitä tällaisia kovapäisiä ihmisiä tapaa, niin vaikka panet selvän kirkkaan totuuden eteen, niin ei ne käsitä asiaa. Ja minä olen ollut ymmällä siinä ja olen monta kertaa ajatellut, että mikä siinä on siis perimmäinen syy, että ne eivät pääse eteenpäin. Se on juuri tämä, että he ovat paisuneet. Ja ylpeyden yksi hedelmä on paisuminen. Ja ylpeys on suurin synti Jumalan edessä. Ja kun ihminen paisuu, niin sillä katoaa tuo, että hän ei pysty käsittämään asioita. Vaan sitten hän on kiinnostunut erittäin voimallisesti riitakysymyksien, sanakiistojen kipejä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja. Alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet, ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Siinä tuli paljon sellaisia asioita, jotka liittyvät siihen, kun ei ole ojentauduttu Jumalan sanan ja Herran antaman ilmoituksen mukaan. Miten sitten tässä asiassa on meneteltävä? Kun on tämmöinen raskaspäinen kaveri, niin onko etsittävä se helpoin tie? Helpoin tie on se, että kaula poikki. Se on kaikista helpoin tie. Sen jälkeen ei ole mitään huolta enää. Sen saa panna laatikkoon ja panna vaan tähän viilare. Mutta Jumalan sana ei opeta tällä tavalla. Vaan Jumalan sana neuvoo meitä. Ja tuo, vaikka se tuntuu, että se on hyvin vahva, tämä väittelijä ja totuuden vastustaja, niin se tuntuu, kun se esille tuo asioitaan, että se on oikein vahva sankari. Mutta se onkin suurimpia heikkouden ilmenemismuotoja. Jos otamme tuommoisen vertauksen vaikkapa eläinkunnasta. Siellä, jossa nähdään sortumia ja asioiden eteenpäin menemisiä. Niin siellä, mikä vahvin on, niin se pitää suurinta meteliä. Mutta se sillä metelin pidolla tuo esille sen, että se on heikko. Se ei uskalla olla ilman metelin pitoa. Ja siitä tulee juuri ilmi sen, että sillä ei ole mahdollisuuksia terveesti edetä eteenpäin. Kun Raamattu käskee meitä neuvomaan, niin hän siellä tulee selkeästi esille, miten tulee neuvoa. Ei siis päätä poikki, eikä pudotella korvia, vaan antaa sille selkeä elämää elvyttäviä neuvoja. Politiikassa käytetään vallankin lama-aikana ja pitäisi elvytyspolitiikkaa saada esille. Hengellisessä mielessä tämä on erittäin tarpeellinen, tämä elvytysmenetelmä. Kun luemme nyt kolossalaiskirjeen 16. luku, niin täällä sanotaan, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Siis Jumalan sana asukoon runsaasti teissä. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne. Kaikessa viisaudessa. On muuten merkillistä se, että joskus on niin, että käsitetään tämä jumalallinen viisaus toisella tavalla. Kun on kysymys esimerkiksi Jeesuksen antamasta neuvosta, sanotaan, olla viaton kuin kyyhkynen, niin käytetään sitten sanaa, että olla kavala kuin käärme. Ei näin olla kirjoitettu, vaan olla älykäs, olla viisas, hengellisesti kasvanut. Kun sana asuu runsaasti, se antaa meille viisautta, hengellistä viisautta, että me voimme neuvoa. Sitten tämä neuvonnan muoto, esille tuleminen, se minua on hämmästyttänyt. Että olenko itse koskaan ottanut tällaista menetelmää, kun tätä neuvoa pitäisi tuoda esille. Psalmeilla, kiitosvirsillä, hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissä. Oletko koskaan käyttänyt tällaista menetelmää, kun olet sattunut yhteen kovapäisen kanssa? Jos ei sulla ole kokemusta tästä, niin et voi myöskään siitä lausuntoa antaa. Mutta jos olet menetellyt oikealla tavalla, niin huomaat, että sillä todella on merkitys ja vaikutus oikealla tavalla murtaa tuon vastustajan mielipiteet ja kaataa ne väärät väitteet. Jeesus sanoi tällä tavalla, että hän on hyvä paimen. Hän käyttää paimennuksessaan esikuvana lammaslaumaa. Minäkin maalaispoikana olen ollut lampaiden paimen, mutta minä en ole ollut hyvä paimen. Minä olen käsittänyt asiat väärällä tavalla. Ja näkyy niin, että monta kertaa käsitetään tämä paimenen tehtävä aivan väärällä tavalla. Luullaan, että linko ja kivet on lampaita varten. Mutta se on erittäin väärä asia. Minä olen koitellut tämän ja se on huonot tulokset. Laumassa alkaa käydä nilikutuksia ja silmäpuolia tulla ja sellaisia, kun käyttää linkoa ja kiviä. Jeesus antaa aivan toisenlaisen kuvan. Kivet ja linko on koljattia varten, eikä lampaita varten. Kun minä paimenin lampaita ja sitten tuli aika, jolloin lammaslauman piti koota ja viedä omaan suojaansa, niin kaikki eivät tulleet, kun minä heitä takaa ajoin. Ne ei tullut siihen toivottuun porttiin ja siitä kiltisti napruttaneet sisälle. Ei. Ja sitten minä heitin kivellä, niin enempi vaan hajosi koko lauma. Ja aina mitä kovemmin minä tartuin tähän kivipolitiikkaan, niin sitä enempi lauma oli leveällä. Ja minä sain tehdä työtä ja koskaan en saanut karsinaan niitä. Aina joku jäi ulos ja ne menivät eri suuntaan. Mutta sitten tuli viisas ihminen minua neuvomaan, minun vanha mummoni. Sanoi, että elää hyvä poika, teet tällä tavalla. Ota leipää ja suolapussi. Ja kun minä menin suolapussin ja leivän kanssa, niin kun minä ensimmäiselle johtolampalle annoin, niin kaikki juputti perässä, kun ei mitään hätää. Hengellisessä mielessä hyvän paimenen tulee olla myöskin tällä tavalla. Ei heitellä kiviä lammaslaumaan seurakuntaan, vaan olla laumalle esikuvana. Antaa laumalle leipää, antaa laumalle suolaa. Ne ovat sellaisia asioita, joissa lammas pitää. Ja niin saadaan oikealla tavalla tämän hengellisen elämän järjestys säilymään seurakuntaelämässä. Paavali kun opettaa nuorta Tiitusta, hän sanoo Tiituskirjeen 1:9 näin. Hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla, että kumoamaan vastaan sanoja väitteet. Paimenen siis täytyy olla sanassa valistunut, että hän pystyy ja kykenee sanalla ohjaamaan, sanalla neuvomaan, eikä tehdä sillä lailla, että hän on vain neuvoja antava, eikä neuvossa elävä. Monta kertaa on niin, että neuvonantajia kyllä on. Kun tulee yksi uskoon, niin 10 000 neuvoa sitä minnepäin on menossa. Mutta nämä neuvojat eivät itse kulje näiden neuvojen mukaan. Hyvän paimenen yksi suuri edellytys on se, että hän neuvoo terveellä opilla, mutta hän on itse neuvoissaan elävä. Hän elää siinä, mitä opettaa. Ja kiitos Herralle, silloin se menee perille. Sanoma menee perille. Sitten on myöskin annettu neuvoja siitä, että kun oikein semmoinen raskaspäinen kaveri, niin miten siihen on sitten suhtauduttava, vaikka kaikki nämä Jumalan sanan antamat ohjeet on käytetty, niin minun mielestäni ihan niin kuin loppuun, vaikka niitä koskaan ei loppuun käytetä. Niin mitenkä sitten on suhtauduttava tällaisessa tilanteessa? 2. Tessalonikalaiskirjeen 3. luku, jakeet 14 ja 15 sanoo näin. Mutta jos kuka ei tottele sitä, mitä me tässä kirjeessä olemme sanoneet, niin merkitkää hänet. Älkääkä seurustelko hänen kanssaan, että hän häpeäisi. Siinä on otettava huomioon eräitä asioita, jotka eivät aina taho pysyä, niin kuin sanotaan, oikeassa ordningissa. Seurakunnan kurinpitomenetelmät ovat vieraita tämän päivän Sionille. Ja sen tähden on niin paljon sairaloisuutta seurakuntien elämässä. Ja tämä johtuu siitä, että seurakuntien välillä ei ole kanssakäymisiä oikealla tavalla. Minä en tarkoita tässä siinä, että totuuksia myötäisiin, vaan seurakunnan väliset kanssakäymiset tulisi olla niin avoimia, että kun kuriton lammas lähtee kurittomuuden vallassa etsimään toista karsinaa, niin silloin pitäisi paimenet olla niin paljon luottamuksellisia toinen toistaan kohtaan, että pystyisi vähän neuvottelemaan, onko se pässi tai mikä se on, joka sieltä tulee. Erään seurakunnan kohdalla, jossa olin seurakuntatyössä, ja Jumala siunasi tuossa seurakunnassa myöskin herätyksen ihmeellisellä siunauksella, kymmenittäin ihmisiä tuli uskoon. Siinä tapahtui, että uskoon tulon ja herätyksen aikana siellä seurakunnassa aina tulee sellaisia käymistilanteita, jossa sielunvihollinen yrittää häiritä tuota työtä. Siellä tahtoo muodostua sitten semmoisia blikkiä, jotka haluaisivat tuoda jotakin omaa sinne. Ja se alkaa sitten vaikuttamaan. Sen vaikutukset ovat monta kertaa hyvin järkyttävät. Koin tuossa seurakunnassa sitten tällaisen porukan välttämättömäksi hajottaa. Ja käytin siinä menetelmiä, jotka minun mielestäni oli Raamatun sanan ja Pyhän Hengen ohjauksen mukaisia. Mutta he olivat sellaisia, ei he alistuneet tällaisia, kun heillä oli titteliä ja heillä oli muutenkin vaikutusvaltaa tuon herätysliikkeen sisällä. He vain sotivat vastaan. Ja sitten kun minä jouduin siihen tilanteeseen, minä näin, että nyt riistäytyy koko työ pois raittiilta, polulta. Jouduin siinä ottamaan hyvin tiukan otteen. Niin eikös tämä plikin johtaja kerännyt sellaisen 18 henkilön ryhmän ja pape mustaa valkoiselle ja esittämään syytökset, miten tässä seurakunnassa elämä on. Siinä oli niin, että ei ole rakkautta, lauletaan vain aktiolauluja ja monia muita senlaatuisia asioita. No kai siinä vähänkin perääkin oli, ehkä rakkautta niin voimakkaasti ollut. Ja niin he lähtivät lippua nostaen toiseen karsinaan. Ja siellä kun toisen karsinan paime sitten näkee, että täältä tämä kuriton legioona tulee, niin halleluja, tulkaa meille, tervetuloa. Ja sinne juputtajat menivät ja ei kestänyt montakaan kuukautta, kun myrsky alkoi. Ja paimen oli itsekin, niin ihmeissään oli kohta lentää ulos sieltä, kun oikea alkoi tuulemaan. Meidän täytyisi tässä seurakunnan kurinpidollisessa muodossa olla niin paljon avoimia, että me voisimme naapureiden kanssa sanoa päivää. Ja jos ei muuta, niin ainakin räyhää. Että voisimme ottaa kontakteja ja neuvotella asioista. Kyllähän se tietää, että ei oikein ole kunnossa, kun 18 lähtee yhtä aikaa, että jotakin vinoutumaa on. Ja todistus oli kuitenkin Jumalan puolelta se, että koko ajan oli herätystä. Kymmenittäin ihmisiä jättäytyi ja kastejuhlia oli joka toinen lauantai. Niin oli merkki siitä, että Jumala oli tunnustautunut työhön ja asioita hoidettiin oikealla tavalla. Tällaiset kurittomat, Raamattu sanoo, merkitkää heidät. Älkääkä seurustelko heidän kanssaan. Heidät täytyy jättää siis semmoiseen tilaan, että he huomaavat heidän menettelyään ei hyväksytä. Tämä ei ole raittiin seurakunnan seurakuntaelämää. Sitten sanotaan, että ei saa pitää kuitenkaan kättä nyrkissä, eikä saa puhista. Vaan siinä annetaan selvä osoite. Älkää kuitenkin pitääkö häntä vihollisena, vaan neuvokaa häntä niin kuin veljeä. Tässä se onkin vaikeaa. Kun toinen on oikein mätkinyt tuota oikealle ja vasemmalle, niin neuvoa sitten semmoisessa sävyisyyden hengessä. Tahtoo vaan ruveta kuplimaan, jos ei Jumala anna armoa, että voi hengellä kuolettaa näitä tällaisia tilanteita. Kun on kysymys neuvomisesta, niin Raamattu antaa myöskin eri ikäasteisiin olevia ihmisiä ohjeita, miten heihin tulee suhtautua. Jos on kysymyksessä joku vanhempi ihminen, niin ei siihen saa neuvoja antaa sillä tavalla kuin jollekin nuoremmalle ihmiselle. Vaan Raamattu sanoo 1 Timoteus 5, sen luvun alkujakeissa näin. Älä nuhtele kovasti vanhaa miestä, ettei se tule sellaisessa muodossa sen neuvon antaminen, että tuo on semmoista rähinä henkeä, vaan siinä sanotaan neuvon niin kuin isä. Pitäisi olla semmoinen hyvin kunnioittava mielentila, kun nuorempana lähestyy vanhempaa neuvomaan. Ja tässä mielentilassa kun on, niin se neuvon sana otetaan paljon paremmin vastaan. Mutta jos menet niin kuin poliisi pampun kanssa, että näytät kumipampuja, että jos se nyt totta nyt pamahtaa pihalle, niin kyllä sieltä heti roiskahtaa vastaan. Mutta jos sinä neuvot häntä niin kuin Raamatun sana tuo esille, niin kuin isää, nuorempia niin kuin veljiä, vanhoja naisia niin kuin äitejä, nuorempia niin kuin sisaria, kaikessa puhtaudessa. Kun meillä on sitten tätä työtä, ja me joudumme tätä työtä tekemään seurakuntien keskellä Jumalan kutsumuksen ja armoituksen mukaisesti, niin ei kaikki ole niin kuin tuollaista palapelin paikalleen panemista, että aina lokrahtaa, kun vain asettaa, että nyt sitten muodostuu se kuva. Siinä on näitä eri tilanteita, niin mitenkä se sitten on otettava hoivaan tämä asia? Jumalan valtakunnan työ seurakunnan keskellä, se on sellaista pitkäjännitteistä työtä. Minä olen hyvin semmoinen lyhytjännitteinen. Ja Jumala on minua kouluttanut ja opettanut tässä työssä. Ja se on ollut työlästä. Sen täytyy sanoa, että se on ollut minulle tavattoman työlästä. Kantapään kautta oppiminen, se saa hikipisareita ja kyyneleitä. Kun Jumala antaa hengellistä silmää nähdä omia erheitään, niin se tuottaa tuskaa. Semmoinen turhan aikainen hutiloiminen. Nyt kun antaa Jumalan sana meille, miten on otettava tällainen henkilö, joka nyt on sellainen, joka ei aina ole niin valmis pyhä seurakuntaelämässä. Roomalaiskirjeen 15 ja 7 sanoo: hoivatkaa sen tähden toinen toistanne. Nyt sitten annetaan mittapuu. Niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. No hyvä pysähtyä ajattelemaan, miten Kristus on minut ottanut. Vaikka olisin kuinka hyvin onnistunutkin, niin Kristuksen hoivaan otto on niin suuremmoinen asia, että kun päivittäin omakohtaisesti omat saavutuksensa ja heikkoutensa, huonoutensa, epäonnistumisensa kontrolloi itsestään, niin huomaa, että kyllä se Herra on merkillinen, kun otti tällaisenkin hoivaan. Ja kun olen tässä vuosikymmeniä Herran kilvoituksessa mukana saanut olla, niin kyllä sitä on muodostunut tilanteita, jossa on uudestaan ja uudestaan tämän Kristuksen mielenlaadun ja hoivaan ottamisen saanut kokea sellaiseksi, että se käy yli ymmärryksen. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että tämä on olemassa mittapuu. Ja kun hoivaan otetaan, niin hoivaan ottaja, hänen täytyy olla hengellisesti kasvanut ihminen, niin että hän kykenee hoivaamaan. Roomalaiskirje 15, 1-3. Mutta meidän vahvojen, kuinka monta täällä on vahvaa? Meidän vahvojen. Taikka minä voin sanoa, teidän vahvojen. Sitten jatketaan. Tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Ja millä tavalla? Istua telkkarin ääressä ja kutsua siihen toisetkin vastauskoon tulleet. Ne mukavasti lepää siinä kuvakammiossa ja katselevat näitä häpykuvia. Ei tällä tavalla. Seurakunnissa viime aikoina on ollut telkkariherätys. Ja se näkyy kuvassa. Se on semmoinen tekijä, että se ottaa ihmisen haltuunsa. Siinä on väkevä voima. Ja hedelmä on sen mukaista. Se näkyy katukuvassa, kotielämässä. Minä sanon tällä tavalla näin, ehkä teitä ihmetyttää, mutta minulla on kokemusta. Siellä missä telkkari on, niin siellä ei ole perhealttaria. Minä olen varmasti voin sen näin sanoa. Tämä Moolokki, se vie kaiken ajan, vapaa-ajan, ja ottaa hallintaansa. Ja me tiedämme, että rukouselämä sammuu. Ja kun se sammuu, niin hengellinen elämä kuolee. Vaikka kävisi kuinka hyvissä kokouksissa. Ja suurin piirtein voi sanoa näin, että missä seurakunnissa kovin telkkaria mainostetaan sen hyviä ohjelmia, niin siellä on jo tapahtunut järkyttävä saastuminen ja hengellinen kuolema. Ja silloin eletäänkin mieliksi itselleen. Ja Raamattu sanoo, että heikkojen vajavaisuudet ottaa huomioon, eikä elää itselleen. Moloki ei anna aikaa elää toiselle, vaan se ottaa ja varastaa kaiken ajan niin, että ihminen elää itselleen. Kun Raamattu neuvoo tässä hoivan ottamisessa edelleen, olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi, sillä ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi. Siinä on syvästi oppimista tämän päivän Suomen Siionissa. Tämä hoivan ottaminen merkitsee sitä, että meillä tulee olla kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä ja aimo annos rakkautta sävyttämässä näitä kumpaakin. Ja Paavali voi tässä asiassa merkillisellä tavalla tuoda esille omaa elämänsä työtä erään seurakunnan keskellä. Hän sanoo tällä tavalla. Apostolien teot 20, jakeesta 31, luemme näin. Valvokaa sen tähden ja muistakaa, että minä olen, nyt sanotaan, melko pitkä ajanjakso, 3 vuotta. 3 vuotta. Mitä hän on tehnyt? Lakkaamatta yötä ja päivää. Kyynelin neuvonut teitä itse kutakin. Efesossa oli herätys. Paavali sanoi, että minä hoidin tätä. Tämä oli sitä jälkihoitoa, herätyksen jälkihoitoa. Eikä se ollut herätyksen historian esillä pitämistä. Kirkkohistoriaa ja monia psykologisia juttuja, vaan tämä oli toisenlaista jälkihoitoa. Hän neuvoi näitä heikkoja, jotka hän oli hoivaansa ottanut, yötä päivää kyynelin. Ja kyllä tänäkin päivänä tarvittaisiin tällaisia hoivaanottajia tässä rikkinäisessä maailmassa, missä me elämme. Olen muutamien vuosien aikana saanut kokea sitä, kun särkyneitä koteja aletaan Jumalan sanalla ja Pyhän Hengen voimassa ehjäyttämään. Siinä tarvitaan tavattoman paljon hoivaan ottamista. Ne on ne mielipiteet ja ne riidat ja ne monenlaiset eripuraisuudet. Ne ovat repineet sellaisia haavoja, että niitä haavoja on vaikea parantaa. Siellä on tullut puolelta ja toiselta iskuja. Ja siinä tarvitaan sellaista paimenta, joka jaksaa yön pikkutunneille kuunnella osapuolten esille tuomia asioita, rukoilla, siunata, etsiä ovea sydänten avautumiseen, että ne saataisiin ne jäävuoret sulamaan. Monet pastorit, ne istuvat toimistoissaan liberit leuvan alla, katsovat rannekelloaan, milloin toimistoaika loppuu. Tämä ei kuulu vain ainoastaan kansankirkon synniksi, vaan siitä on muodostunut myöskin vapaisiin suuntiin semmoinen tekijä, ettei ole tuota hoivaan ottamisen vastuuta, on vain virka. Ja tähän virkaan, jos ei seurakunnan uhrivarat riitä, haetaan työllisyysrahoja, että pystytään toimistohommat hoitamaan. Kun on kysymys tällaisesta tilanteesta, me voisimme sanoa näin. Nyt tarvitsemme sellaista herätystä seurakuntien keskelle, jossa hoivaan ottajia erikoisesti Jumala saa kouluttaa ja asettaa tähän virkaan. Jeesus antaa hyvin tuollaisen konkreettisen esimerkin alkutapahtumista ja sitten alkuhetkistä eteenpäin menemisessä. Se tulee esille täällä Luukas 10, jakeesta 34 ja 35. Siinä on viisi eri kohtaa, jotka ovat hyvin häkellyttävällä tavalla puuttumassa tänä päivänä. Ja ne ovat nämä. Ja hän meni hänen luokseen. Se on ensimmäinen kohta. Mennä sen hoivaa tarvitsevan seurakuntalaisen luokse. Mutta usein on niin, että kierretään vallankin sellainen, joka on hyvin heikko ja hoivaamista tarvitseva. Muistinhan eräässä seurakunnassa, kun tuli erään firman johtaja usko, taikka jättäytyi, niin kyllä oli käsiä. Kaikki oli silmät kiinni, niitäkin, joita ei ole vuosia nähnyt, temppelissä silmät kiinni ja vavistusten kanssa siunattiin. Mutta sitten kun tuli yksi laitapuolen ihminen, Kolehmaisen Oskari, jonka rinnuksia koristi hapan hernekeitto, ei ollut muuta kuin minun käteni. Mutta tämä Oskari oli suuri helmi Jumalan valtakunnassa. Tämä johtaja ei koskaan sanonut, että minä olen sinua siunannut ja rukoillut sinun puolestasi. Mutta kun lähdin tuosta seurakunnasta, tämä Oskari tulla hipsutti minun luokseni kipeällä jalollaan ja sanoi, siitä päivästä lähtien, kun minä tulin Jumalan lapseksi, minä olen joka päivä rukoillut sinun puolestasi. Ottakaa heikot huostaanne. Ne saattavat olla Jumalan helmiä Kristuksen seurakunnassa. Mennä niiden luokse. Se on yksi semmoinen asia seurakuntaelämässä, että tarvitaan sellaisia diakoneja, sellaisia paimenia, jotka menee juuri näiden heikkojen ihmisten luokse, jotka todella apua tarvitsevat. Sitten näillä tällaisilla henkilöillä, niillä on Jumalan antaman luonnollisuuden mukaan, niillä on mahdollisuudet toimia näiden heikkojen kohdalla. Tässä kun luemme eteenpäin, kun hän meni hänen luokseen, niin hän ei vain ollut siellä luona määrättyjä muita asioita suorittamassa, vaan Raamattu sanoo, sitoi hänen haavansa. Kun tämä haavoittunut raukka oli joutunut tähän tilaan, niin tämä, joka otti hoivaansa, hänellä oli ensiaputarvukkeet mukana. Ja jokaisella Jumalan ihmisellä tulisi olla tämä soslaukku mukana, kun me kuljemme, että meillä olisi kyky antaa apu tällaiselle heikolle ihmiselle. Kolmanneksi sanotaan, hän vuodatti niihin öljyä. Neljänneksi sanotaan, hoiti häntä. Koko ajan näkyy kuvassa sen, että hänellä oli tuommoinen katkeamaton side tähän hoivaa tarvitsevaan ihmiseen. Ja kun hän oli saanut sen sinne majataloon hoidettavaksi, niin vielä hän oli valmis omastaankin antamaan hoitokustannuksia. Hän antoi, niin kuin Raamattu sanoo, 2 denaaria. Ja palatessaan vielä sitoutui loputkin suorittamaan. Ottakaa heikot huostaanne. Minua siunasi tänä päivänä, kun kuuntelin veli Lampisen tuntia, että sellaiset henkilöt, jotka ovat meistä puhuneet, että ne ovat lakihenkisiä, niin kyllä täytyy sanoa, että oli siellä toistakin henkeä. Ja meidän täytyy näitä erikoisia alueita oppia, että me kykenemme heikkoa ohjaamaan ja hoitamaan oikealla tavalla. Aamen.